Исус рече, ви велам дека и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведника што немаат потреба од кајање. Здравите немаат потреба од лекар, но болните. Не сум дошел да ги повикам праведните на покаяние, туку грешните. Дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ви успокојам. Се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Отислегов од небото не за да извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Волјата на оној што ме прати е, секој што го види синот и поверува во него, да има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Исус е син Божји. Еднаш некој го прашал својот пријател, што постоело прво, Бог, неговиот дух или неговото слово? Пријателот одговорил, сигурно Бог, бидејќи ништо не може да постои пред него. Тогаш човекот рекол, ако Бог некогаш бил без дух или слово, што значи мртов и нем Бог, како воопшто може да биде Бог? По кратко размислување, пријателот рекол, имаш право, Бог не може да е мртов без дух, ниту нем без своето слово, зашто тој е совршен во се. Духот и Словото се во Бога уште од самиот почеток и со Него се секогаш. Бог не може да се дели како Бог, Дух и Слово. Тој е единствен Бог. Пред да дојде на земјата, Исус беше во Божјата присутност. Тој е наречен Слово Божје. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана, што постана. И Словото стана тело и се сели во нас, полно со благодат и вистина, и ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Бога никој никогаш не го видел, единородниот син, кој во преградката на Отецот, тој го објави. Исус е Божијата објава за неговата љубов кон човекот, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не погине, но да има живот вечен. Исус исто така е наречен и светлина. Во него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. Постоеше вистинска светлина, која го осветлила секој човек што доаѓа на свет. И пак им рече Исус велејки, «Јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина, а ке има светлина во животот». Исус е наречен и јагне Божјо. Еве го јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот врз себе.